Sláva Isusu Christu. Srdečne pozdravujem všetkých, ktorí ste si našli čas na toto naše stretnutie, o ktorom budeme ďalej rozprávať o začiatkoch duchovného života. Teraz zmyslom tejto série nie je hovoriť o nejakých podrobnostiach ako a detailu duchovného života, ale skôr načrtnúť také základné kroky, ktoré by sme mali uskutočniť na to, aby sme mohli úspešne rásť v duchovnom živote. Začneme teda, ako vždy, s modlitbou. Mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sme začali minulé stretnutie tým, že sme si objasnili alebo sme si pripomenuli také tri hlavné piliere, ktoré sú nevyhnutné pri samotnom začiatku duchovného života. A tiež sme si ich pripomenuli len tak, ako by som bol to len taký náčrt týchto troch krokov, pričom každý z nich si zaslúži oveľa dlhší priestor. Ale ten dávame, alebo sme dávali, alebo sme ho mali pri stretnutiach nad učením svätého Ignáca Briančaninova alebo nad dielom Evergetinos. Práve pri týchto stretnutiach rozoberáme veľmi do detailov rôzne aspekty, ktoré sa v týchto troch pilieroch objavujú a ktoré je dobré vedieť. Tak ja by som chcel aj tak pozbudiť, že toto by tieto stretnutia alebo táto séria má byť iba takým súhrnom toho súhrnu, ktorý nám poskytoval napríklad alebo nám poskytuje svätý Ignác Briančaninov. Ale poďme teda k tomu, o čom sme rozprávali minule, len na pripomenutie. Tak sme hovorili, že prvé tri kroky, ktoré sú nevyhnutné pre začiatie duchovného života, sú poprvé rozhodnutie, po druhé nájdenie duchovného otca a po tretie asketické čítanie. Tieto tri kroky je potrebné spraviť na začiatku. To neznamená, že tieto tri kroky sa dejú súbežne a aj tie kroky, o ktorých budeme rozprávať dnes, vlastne sú zmiešané vmiesené do toho počiatočného štartu v duchovnom živote. Každopádne, keď sa budeme usilovať o to, aby sme tieto prvé tri kroky urobili, niečo sa odohraje v našom vnútri. A tým je zrod veľkého nadšenia. Rozhodnutie pre Boha, rozhodnutie pre nebo, pre spásu svojej duše, ak je urobené s veľkou vážnosťou a odhodlaním, privolá alebo priťahuje Božiu milosť, ktorá sa prejaví práve tým svätým zápalom v duši. Zápalom tak mocným, že v tom momente sa človeku zdá, že je schopný v úvodzovkách chvály prednášať. Je to dar, ktorý Boh dáva začiatočníkom na to, aby im uľahčil tú transformáciu svojho srdca, transformáciu života a im uľahčil tie prvé kroky, kedy človek koná pokánie, to znamená, kedy mení svoje srdce podľa inštrukcií alebo podľa evanjeliových prikázaní. toto nadšenie, ktoré zažívame, je obdobím veľkej i takej duchovnej radosti, ale skrýva sa tam taký, alebo je spojené často s, alebo priam neustále by som povedal s takým určitým nebezpečenstvom, že človek kvôli tomuto nadšeniu má pocit, že ako si všetko zvládne. A skutočne všetko robí tak v takej spontánnosti a dokáže ísť do veľkých extrémov. Ale jedna vec je, jedna duchovná zákonitosť vždy nastane a to, že toto počiatočné nadšenie počase vymysne. Svätý Pajsi Svetohorský, on takto hovorí, že Boh dáva na začiatku cukríky, aby potešil toho, ktorý je na začiatku duchovnej cesty, ale potom tie cukríky berie a človek má kráčať skrze svoju vieru. A niekedy to kráčanie nie je spojené s takým nejakým nadšením, ale mnohokrát je to určitá drina bez toho, aby človek pociťoval po mnoho dní nejakú duchovnú útechu. A práve preto, aby sme sa uchránili tejto podľahnutiu tohoto pokušenia, aby sme sa nevzdali, keď to počiatočné nadšenie pominie, potrebujeme si v tom čase, keď ešte nám srdce horí, vytvoriť pravidlo pre život. To znamená vytvoriť si štruktúru života, duchovného života, ale tým pádom aj celého nášho života. A potom táto štruktúra, ktorú si vytvoríme, to pravidlo pre život, nám pomôže prejsť tou púšťou, ktorá skôr či neskôr určite príde. To pravidlo nám pomôže, aby sme odolali tomu pokušeniu vzdať sa alebo sa vrátiť späť alebo opustiť i to, čo sme z nadšenia nejak spontánne začali vo svojom živote. To pravidlo života je určitá disciplína, ktorú na seba berieme kvôli tomu, aby sme skrze túto disciplínu odstránili zo svojej duše všetko, čo sa nepáči Bohu. Ak si spomenieme na slova svätého Teofana Zátvorníka z minulého stretnutia, on charakterizoval kresťanský život takým spôsobom, že je to túžba páčiť sa Bohu vo všetkom. Je to túžba, že človek chce, aby jeho myšlienky, jeho slova a jeho skutky boli príjemné Bohu. Teda to znamená, boli v súlade s jeho Božou vôľou. A toto sa nedá uskutočniť, toto prianie, toto rozhodnutie sa nedá uskutočniť bez toho, aby sme do života nevložili určitú disciplínu. Tak aké sú teda tieto pravidlá pre život? Ja som, chcel by som ponúknuť jedno od, ak si takto tu je lepšie, ktoré nám dáva svätý Marek Asketik vo svojom diele o duchovnom zákone. Myslím, že je to 54. text, v ktorom hovorí, že nič si nemyslí ani nerob bez toho, aby to nemalo svoj cieľ v Bohu. Lebo človek, ktorý cestuje bez cieľa, nadarmo vynaklada námahu. Tento text v človeku, tento text vedie človeka k tomu, aby si vytvoril určité pravidlo pre život. Je to veľmi jednoduché pravidlo, ktoré Môže pomôcť, ale predsa len sa vyžaduje viacej detailov pridať do tohto pravidla, ale ako si na začiatok, ako, alebo také, by som bol, že to by mohla byť taká strecha pre všetky ostatné pravidla, je práve toto. Ani nepomyslenie nerobí bez toho, čo by. Nič si nemyslí ani nerob bez toho, aby to nemalo svoj cieľ v Bohu. Toto je pravidlo, ktoré obracia život hore nohami. Aspoň je to naše zdanie. Ale v skutočnosti ide práve o opačný pohyb. Ja by som tu chcel, som to myslím, že raz spomínal, tam je scéna, začiatočná scéna z filmu o svätom Františkovi, je taká veľmi silná. Svätý František je tam zobrazený ešte ako chlapec, ktorý je na poli a je teda na strome a nohami sa nejak drží konára a je spustený ako dolu hlavou a pozerá sa na svet. A kamera vníma tento jeho pohľad a v tomto pohľade alebo v tomto pozeraní toho malého Františka svet sa zdá, že je hore nohami. Že je hore nohami. A v tomto je také silné posolstvo, že takto svätý František videl svet. To všetko, čo konal, ako konal, ako žil, mnohí považovali, že má veci hore nohami, ale pritom on ich videl v správnej perspektíve. A vlastne toto je nevyhnutné, aby nastalo v našom živote, aby sme sa usilovali o tú správnu perspektívu pre život. A toto je spojené s dosť radikálnymi rezmi v našom živote. Pretože tento postoj alebo toto úsilie mať správny pohľad na svet vyžaduje, aby sme preskúmali vo svetle Evanjelia všetky svoje aktivity, ktoré konáme. Či sú v súlade s tým, čo je našou túžbou, teda potešiť Boha vo všetko, plniť jeho vôľu. Či tieto veci a tieto aktivity vedú náš život k cieľu, ktorý je v Bohu, alebo nie. A to je dosť taký bolestivý proces, pretože na začiatku, dokiaľ sme ešte príliš nejak naviazaní na mnohé veci tohto sveta, odmietnúť ich, alebo ich vystrčiť, alebo odstrániť zo života, alebo ich premeniť, alebo ich zmeniť tak, aby sedeli s Evanjeliom, je dosť bolestivé. A nie je to len bolestivé, pretože sa nám to ťažko koná, že ťažko sa meníme, ale je to bolestivé aj preto, lebo sme vystavení pohľadu druhých ľudí, a ktorí si nevedia, ako si pochopiť, že čo sa to s nami deje. A práve to, že nechceme byť vystavení ich otázkam, nechceme sa nejak stať inými v tých očiach, tak mnohokrát sa bojíme uskutočiť tie zmeny, ktoré sú nevyhnutné. Ďalší také pravidlo pre život, ktoré môžeme nájsť, nám dáva ako v dielach svätých otcov, však ich nájdeme veľmi veľa, ale také, čo mňa to nejak oslovili, je od svätého Izaka Sýrskeho. On hovorí o pravidle života, ktoré je prosté a páčiace sa Bohu. A hovorí toto. Vyni sa pozeraniu tu a tam svojimi očami, ale vždy ustavične pozeraj na to, čo je pred tebou. Vyhni sa mnohovravnosti a hovor iba to, čo je nevyhnutné. Považuj skromný odev za dostatočný pre potreby tela a podobne považuj jedlo za potrebu tela a nie ako prostriedok na uspokojenie obžerstva. Vezmi si trošku z každého jedla, neopovrhuj jedným a nevyberaj si druhé, aby si naplnil svoje brucho. Aj keď sa zdá, že svätý Izák Sýrsky tu na je zameraný predovšetkým na pôst alebo na tú miernosť v prijímaní potravy alebo pitia, predsa len ide tu o niečo hlbšie. V tomto pravidle pre život, ktoré hovorí, že je prosté a páčiace sa Bohu, hovorí o troch veciach, teda o strážení zmyslov, hovorí o strážení zmyslu, teda aj jazyka, potom hovorí o túžbe a obľúbe alebo voľbe jednoduchšieho života, voľby zjednodušiť, teda volá po zjednodušení našich životov. A potom volá aj po tej miere správnej v prijímaní alebo uspokojovaní telesných potrieb. A keď si zoberieme to učenie svätých otcov, ktorí hovoria o duchovnom živote, tak v tých textoch, ktoré hovoria, sa tieto tri veci neustále opakujú a idú priam do detailov, ako ich naplniť. Stráženie zmyslov, túžba po jednoduchom živote a ovládnutie tela. To je ten prvý a základný, by som povedal, level alebo úroveň duchovného života, kde dochádza k očisťovaniu srdca a mysle. Aj keď tieto rady alebo takéto návody na život sú veľmi užitočné, ak ich človek nejak zjednodušene drží v mysli a môžu nám veľmi pomôcť, predsa len je dobré, ak by sme do svojho života zaviedli určitú rutinu, ktorá presne bude sa dotýkať niektorých záležitostí, aby boli neustále prítomné v našom živote. A na to použijem na prezentáciu tohto pravidla, alebo na vytvorenie tohto pravidla použijem tie návody, ktoré vyšli na tom letáku, pravidlo života, ktoré sme vo Phil Clay vydali v tomto roku a boli zdarma distribuované, ja neviem, 4 či 5 tisíc kusov sa rozdalo z jary, myslím. A aj sme o tom na stretnutiach rozprávali, myslím, trošku. Ale predsa len stalo by to za to, aby sme cez tieto pravidla pre život prešli a tým pádom sme, aby nám to pomohlo vytvoriť si naše vlastné pravidlo pre život. Tak čo sú tie pravidlá? Prvé z nich sa týka modlitby. Bez modlitby nie je žiaden duchovný život. Bez modlitby sa nepribližujeme Bohu. Ani Boha nikdy nespoznáme. Bez modlitby je naša duša v temnote a aj keď to nadšenie s tou prvou milosťou príde a potom rozhodnutí príde, ak sa pre nás nestane povzbudím k tomu, aby sme začali pravidelný modlibový život, tak veľmi rýchlo všetky tie dary, ktoré sme dostali, vyprchajú. Veľmi, veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Keď hovoríme o modlitbe, aby bola súčasťou nášho života a máme ju vložiť do života, tak je to pravidlo, ktoré predstavujem, je pravidlo, ktoré je odporúčané mnohými svätými učiteľmi duchovného života. Oni ho nazývajú, že strednou a kráľovskou cestou. To znamená, že nie je ani ťažké, ani ľahké, ale je veľmi účinné pre duchovný rast. A keď tak si zosumarizujeme to, čo hovoria o modlitbe, alebo aké miesto by modlitba mala mať v našom duchovnom živote každodennom, tak zvyčajne nám hovoria to tí všelijakí starci, svätí starci, zase mnísi a čo môžeme z ich učenia vylúpnúť je to, že odporúčajú rannú a večernú modlitbu. Modlu pred jedlom a počas dňa Ježišovu modlitbu. Neviem teraz, ktorý z tých starcov to tak povedal alebo odporúčal alebo dal radu jednemu človeku, ktorý prišiel k nemu a prosil o inštrukciu pre duchovný život a on povedal to, že ak sa niekto vo svete modlí radné a večerné modlitby a myslí tým ten súbor modlitieb, ktoré tvoria to pravidlo radnej alebo večernej modlitby, tak hovorí, že kto sa toto modlí ani zanedbáva, celkom určite dôjde k spase. Takú veľkú silu dáva tomuto. A nie, najprv mňa to tak zarazilo, keď som to prvýkrát počul, ale potom, keď si človek prejde tie modlitby s touto myšlienkou mysli a všimne si, čo všetko tam človek v týchto modlitbách vyjadruje, tak si uvedomí, že tieto ranné večerné modlitby v sebe obsahujú všetky tie najdôležitejšie prosby, ktoré človek, s ktorými sa človek môže obrátiť na Boha. Je to skutočne, by som povedal, veľký klenot, čo máme v tom sete ranných a večerných modlitieb, ako sa nám to ponúka, ktoré sa nám ponúkajú už cez stáročia teda, ako osvedčené pravidlo. Modlitba pred jedlom, alebo pridám ešte aj po jedle, je niečo, čo obracia náš zrak k Bohu práve počas dňa a je to aj veľké svedectvo. A potom Ježišova modlitba, tá sa odpúča počas dňa ako strelná modlitba, ako ten šíp, ktorý je vystrelený voči nebesiam, aby prenikol nebesia a prenikol až pred Boží trón, ktorý hovorí o skrúšenosti a túžbe srdca človeka. A na túto strelnú modlitbu Boh odpovedá svojim požehnaním. Zase na druhej strane Ježišovu modlitbu možno použiť aj ako časť pravidla, to znamená, že si vytvorím určitý počet modlitieb, ktoré pravidelne konám najlepšie v pravidelnom čase. A tam už je potrebné dodržiavať tie podmienky, ktoré sú spojené s touto Ježišovou modlitbou, príprava a sústredenosť mysle a pomalé vyrýkanie modlitby. Takže Ježišovu modlitbu môžeme používať dvomi spôsobmi. Ako strannú modlitbu a potom ako skutočne taký set modlitieb, ktorému venujeme určitý čas alebo ktorú sa modlíme alebo sa modlíme určitý počet týchto modlitby. Ale nechcem k tomu viacej nejak sa vyjadriť, o tom sme už rozprávali. A tu si môžeme všimnúť, že by sa nám zdalo, že tak toto je príliš málo. Ja zvyčajne ten, ktorý je naplnený nadšením na začiatku si povie, tak toto je nič. Toto je málo, ja môžem viacej a túžim po viacej. A práve tu nastupuje dôležitosť toho duchovného vedenia, duchovného otca, ktorý má vlastne to nadšenie, to odhodlanie ísť do nejakého extrému. On to má tak trošku schladiť a zvyčajne to aj schladí. Pretože vie, že človek môže v tom čase nadšenia ísť až za hranice svojich síl a môže to uskutočňovať po niekoľko dní, ba až týždňov, ale dobre vie, že toto neuniesie, nebude vládať proste na začiatku tú enormné množstvo, ktoré si naloží na plecia, že to nebude zvládať stále. Tak zvyčajne tento duchovný otec odporúča a trvá na tom, aby tieto tri veci boli prítomné. Pritom poukáže na ďalšie veci, ktorých sa dotkneme. Na druhej strane, ak je človek skutočne, že má čas a má vôľu, tak tam duchovný otec mu môže pomôcť vytvoriť si alebo dotvoriť to modlitbové pravidlo na deň podľa jeho veku, podľa jeho duchovného stavu, duchovnej zrelosti alebo chápania, podľa toho, aké zodpovednosti má. Je teda určite duchovný otec nenaloží nejaké veľmi veľké pravidlo pre matku, ktorá má 3-4 deti a potrebuje sa posielať, tak jej to nenavali tam na pleci, aby sa modlila 5 hodín denne. Hej. Takže, ale tá úloha duchovného otca je to, aby pomohol dotvoriť to modlitbové pravidlo, ak je zapotreby, s tým, že sa vyvaruje dvoch extrémov. Pomôže tomu človeku sa vyvaruje dvoch extrémov a to, aby to modlitbové pravidlo bolo príliš jednoduché alebo aby bolo príliš náročné. A zvyčajne je to tak, že a nemali by sa mať odvahu sami si nejak stanoviť to svoje modlitbové pravidlo. To by sa mali uskutočňovať vždy, keď ho predstavíme svojmu duchovnému otcovi a získali pre toto modlitbové pravidlo jeho požehnanie. Keď potom cítime, že počase, že naša duša žiada toho viacej a že chceme permanentne pridať do svojho modlitbového pravidla niečo nové alebo niečo pozmeniť, tak máme znovu s týmto prísť za ním a prosiť o požehnanie pre túto zmenu. A tiež mu sa mu zdôvoriť, ako nám toto pravidlo, denné pravidlo ide, či máme ťažkosti alebo nie. Keď som spomenul toho svätého Teofana Zátvorníka minula a tú mladú ženu Anastáziu, tak v jednom momente, v jednej časti jej života, jej napríklad na 2 týždne prikázal na miesto večerných modlitieb, myslím, že to boli večerné modlitby, sa modliť Ježišovu modlitbu v takom časovom rozsahu, v akom konala predtým tie večerné modlitby, že to nahradiť. A bola to mudrá rada, lebo jej to veľmi pomohlo. Takže duchovný otec nám môže veľmi pomôcť s korigovaním a prispôsobením toho denného modlitbového pravidla tak, aby nám to slúžilo na duchovný rast. Myslím, že k tejto téme by to tak stačilo. Poďme na druhú časť, ktorým je pôst. Pôst je niečo, bez čoho náš duchovný život neporastie. Ak si niekto myslí, že môže vynechať pôst vo svojom duchovnom živote a pritom duchovne rásť, tak je na veľkom omyle a klame sám seba. A bude sa zamotávať do rôznych duchovných problémov. Nenájdete žiadného svätého učiteľa duchovného života, ktorý by pôst nejak tak až by som povedal so zvýšeným hlasom nezdôrazňoval. Prečo je pôst dôležitý? Keď máme ten zoznam tých 8 hriešných vášní, ktoré sú, tak tak tam tie sa začínajú práve tým hriechom alebo to vášňou, ktorou je obžerstvo. A pokračuje to ďalej. Končí sa to pýchou. A ten zoznam tých hriešných vášní nie je, je urobený s určitým zámerom, pretože predstavuje aj určitú postupnosť, ktorú máme nasledovať v duchovnom živote. Táto postupnosť, a vysvetlím to iba na tomto príklade, aby som sa viacej do toho nezamotal nejak, viacej nerozumiem. Proste jednoducho hovoria, pokiaľ človek neporazí obžerstvo, to teda znamená, pokiaľ neporazí lásku k telu vo svojom vnútri, tak telo bude vládnuť nad dušou. A tým pádom nie je schopný vykoreniť žiadne tie z tých vyšších vášní zo svojho života. Poviem to takto, že napríklad niektorí ľudia bojujú so zmyselnosťou a majú teda pokušenia, veľké pokušenia voči čistote a snažia sa bojovať všelijak, asi im to nedarí. Ale problém je ten, že najprv ešte nevyhrali zápas nad obžerstvom a snažia sa poraziť niečo, čo je vyššie. Ale ide to veľmi ťažko. Ľudia, ktorí trpia vášňou hnevu, sa snažia to s tým bojovať, ale nepôjde to, dokiaľ neprekonajú ten prvý stupeň, ktorým je podriadenie tela, aby telo slúžilo duši a nie naopak. Pôst je dôležitý z mnohých iných dôvodov, ale sme o tom rozprávali už počas štúdia Sv. Ignáca Briančeného, tak je dobre, môže sa vrátiť k tomu, tým záznamom z tých stretnutí pre nejaké detailšie poznanie alebo preštudovať si to z kníh i tie texty svätých otcov, ktorí hovoria o pôste. Každopádne z toho dôvodu pôst musí byť časťou nášho pravidla pre život. A teraz, čo to znamená pôst? Pôst znamená byť hladný. To, že ja sa zrieknem mesa v piatok alebo v stredu, ale sa nasytím jedlom, ktoré nie je mäsové, to ešte neznamená, že postím. To je určitá iba abstinencia, zdržanlivosť, ktorá ešte neprináša tento úžitok, ktorý prináša pôst. Pôst znamená byť skutočne hladný. A teraz, akú úroveň toho pôstu si mám pre seba zvoliť? Akú pôstnu disciplínu mám nasledovať? Cirkev nám prichádza na pomoc tým, že nám dáva tie pôstne dni a pôstne obdobia, ktoré máme nasledovať. Ale aj tam si môžeme vytvoriť, proste zvoliť tú prísnosť tohto pôstu tak, ako to pre nás vyhovuje, ako je to pre nás vhodné. Pretože ak pôjdeme znovu do extrémov, tak oslabíme svoj organizmus a potom len ťažko budeme robiť duchovné záležitosti, len ťažko sa budeme modliť, len ťažko budeme proste uskutočňovať tie duchovné práce, ktoré máme vykonať. A práve preto je potrebné, keď si premyslíme, čo sme schopní alebo kde sú naše limity, ísť za svojim duchovným otcom a povedať, toto je moja pôstna disciplína, toto je tá rutina, ktorú chcem dodržiavať a ktorú chcem nasledovať. A necháme mu to a poprosíme o požehnanie pre tento spôsob pôstu. A teda on nám to môže buď smekčiť alebo ešte sprísniť. Obidve prípady sú niekedy veľmi prekvapujúce a pre človeka, ale zvyčajne vždy sa toto stane, pretože niekedy naša horlivosť alebo naša bojazlivosť spôsobia, že siahneme po týchto extrémoch. K tomu by som chcel dodať, že svätý Ján Kasián, on sa vyhýba nejak, hoci, a keď hovorí o pôste, tak hovorí, poukazuje nás tých svätých mníchov, ktorí konali extrémne pôsty, a tak neznižuje dôležitosť prísneho pôstu, ale on tak nabáda vždy k tomu, aby to bolo v správnej miere. Lebo ako správne hovorí, že pôst nie je kvôli tomu, že sme boli hladní alebo že sme boli schudli. A pozor na to, ak niekto chce konať pôst tou myšlenkou, že chce schudnúť, tak vám poviem, bude hladný, ale ešte priberie. Boh sa nedá vysmievať s týmto. Ale on radí tú mieru a radí veľmi pekné pravidlo, ktoré je dosť náročné. A to hovorí, nikdy sa nenajec doplná. Nikdy staň od stolu vtedy, keď ešte cítiš, že môžeš niečo zjesť. A hovorí, že cieľom postu je predsa to podriadenie tela, to skrotenie tela, to podriadenie tela k tomu, aby slúžilo duši, nie naopak. A táto jednoduchá rada je veľmi, veľmi dobrá, veľmi účinná, ale aj ťažká. Každopádne je potrebné ten pôst vložiť do toho našeho pravidla pre život a poradiť sa so svojim duchovným otcom, či zvolená forma, ktorú sme si zvolili, či je vhodná pre nás. Poďme teda k ďalšiemu pravidlu, a to je almužna. Svätý Izak Sýrsky hovorí o almužne toto. Hovorí, že mních sa vzdáva všetkého a nemá nič. Preto nie je zaviazaný dávať almužny. Ale hovorí, že ten, ktorý je vo svete, žije túto evanjeliovú chudobu tým, že dáva almužny. Že musí dávať almužny. Že to nie je niečo, čo je našej vôľa alebo nejaký dobrý skutok iba, ale je to naša povinnosť. Je to žitie toho jednoduchšieho života tým, že dávame almužny. Dávanie almužny pre nás, ktorí žijeme vo svete, sa rovná, podľa slova svätého Izaka Sýrskeho, ak si to takto preložíme a pochopíme, sa rovná tomu sľubu chudoby, ktorý, alebo tomu rozhodnutiu pre dobrovoľnú chudobu, ktorý koná mních. A svätý Izak Sýrsky ešte navyše k tomu pripomína nám jednu veľkú vec a hovorí, ak môžeš dať almužnu, považuj to za úctu, alebo honor, úctu teda, ktorú ti dal Boh. To, že nám príde, máme možnosť dať almužnu, máme to vnímať, že to Boh pripravil túto situáciu, aby sme vôbec mohli dať alebo obdariť niekoho a pomôcť niekomu. A mali by sme byť poctení, že sme boli vybraní k tomuto dobrému skutku. Svätý Izak Sýrsky pokračuje v tom zmysle, že on hovorí, že ak my nedáme almužnu, Boh si nájde stovky iných ľudí, ktorými si pomôže, aby aby pomohli tomu, ktorý je v núdzi. Lenže my prichádzame o tú česť, ktorá je spojená s odmenou, ktorá je spojená vlastne s tým dávaním almužny. Zvolíme sa k silné slova a mali by sme si to vzať takto srdcu a ono by sme nemali tiež čakať na to, aby sme čakali na nejakú spontánnu udalosť a príležitosť, ale máme sa rozhľadniť okolo seba, kde ten a ako táto naša almužna môže mať miesto. Poznamiem manželský pár, ktorý vlastne robia, oni to robia tak v tom svojom životnom pravidle, že si mesačne stanovia, pretože majú iné aj zodpovednosť voči rodine a tak ďalej, ale si povedia, toľko tento mesiac môžeme dať ako almužnu. A vlastne sa snažia tú stanovenú sumu, ktorú si stanovili, rozdať tým, ktorí sú v núdzi. A tie situácie sa dajú veľmi ľahko rozpoznať. Ale rovnako tak sú to aj iné skutky, ktoré môžeme považovať za almužnu. Tu je to vymenované cítenie hladných, navštevovanie starých, osamotených, chorých, nemocníc a podobne. Rovnako podpora dobrých projektov je veľmi, cirkevných projektov sa považuje ako almužná. Poďme teda ďalej. Ďalším prvkom našho pravidla, ktoré má byť prítomné, je denné spytovanie svedomia, denné zúčtovanie, to mi netreba veľa rozprávať. Potom je to tá snaha o nájdenie a zvolenie si stáleho spovedníka. Čiže kňaza, ktorý, alebo duchovného otca, alebo spovedníka, ktorý postupne stále hlbšie spoznáva naše srdce a tým pádom nám môže veľmi účinne a veľmi rýchlo pomôcť. Časté prijímanie sviatosti pokánia. Znovu, toto má byť niečo, čo si my volíme, aký interval medzi spovediami si volíme. Znovu, je dôležité si zvoliť ten interval, či už to 4 týždne, 2 týždne, alebo 1 týždeň, alebo 5 týždňov, ktorý korešponduje so stavom našej duše. Zároveň znovu, i toto je dobre odkomunikovať a poradiť sa so svojím duchovným otcom, že aký interval on by nám navrhol, čo vidí, že by nám bolo prospešné. Potom je rozdiel medzi spoveďou, ktorá môže byť veľmi krátka, ide o vyznanie hriechov, a potom je o duchovné vedenie, ktoré sa mnohokrát odohráva vo sviatosti zmierenia, ale niekedy je dobre, keď máme viac otázok duchovného rázu, je dobré si dohodnúť stretnutie s kňazom, so svojím duchovným otcom mimo sviatosti, aby to bolo mimo sviatosti pokánia, pretože predsa len ak je potrebné dlhé vysvetľovanie nejak alebo prediskutovanie niektorých vecí, tak niekedy to lepšie urobiť mimo sviatosť pokánia. Ale tieto stretnutia by mali mať svoje opakovanie. Nemalo to byť niečo náhodné, ale malo by to byť na pravidelnej bázi a tiež po odporúčaní duchovným otcom. Zvyčajne je to v začiatku častejšie a potom tie intervaly sa trošku predĺžujú, ale nikdy nejdu za, by som povedal, ako by nebolo dobré, ak by išli dlhšie než 2 mesiace, hej, s duchovným otcom na ten duchovný rozhovor, teraz myslím. dáme si, že už je to dosť veľká doba. Som ju považoval za takú hraničnú. Poďme ďalšiemu bodu tohto pravidla. A tým pravidlom je poslušnosť. Poslušnosť, ktorú prejavujeme, ktorá sa prejavuje v dôslednosti, v naplňaní povinností, ktoré vyplývajú z nášho stavu a povolania. Rovnako tak pod poslušnosťou môžeme chápať aj iné druhy pôstu, keď to tak nazveme, hoci to v skutočnosti, že tento, nemôžeme to považovať za pôst, pôst je zdržaný dôsť od jedla, nič iné. Ale tá poslušnosť voči tomu hlavnému našemu cieľu, dosiahnutie spásy, dosiahnutie stavu, kedy sa páčime o všetkom Bohu, tak tá poslušnosť voči tomuto cieľu sa môže prijavať s tým, že sa zdržíme od sociálnych médií, televízie, rôznych ponúk zábav, ktoré nás zranili predtým alebo spôsobujú pokulhávanie na tej našej ceste v duchovnom živote. No a samozrejme, duchovná formácia musí byť prítomná, lebo bez tohto sa nepohneme dopredu. Teda denné čítanie Svätého písma a denné čítanie svätých učiteľov duchovného života. Je dôležité, aby toto bolo, a to som aj uviedol, vlastne to je to dodržiavanie tohto tretieho kroku, o ktorom sme rozprávali minule, a ktorý veľmi zdôrazňujú všetci títo svätí učiteľa duchovného života, že je to nevyhnutnosť, ktorá musí byť. A je to dobrá kombinácia. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že malo by sa to odhrať tak, že od duchovného čítania, teda od čítania svätých otcov, by sa mali prejsť k čítaniu evanjelií. Pretože on hovorí, že čítanie svätých otcov nás pripravuje na čítanie evanjelií. On to myslí tak, že keď čítame svätých otcov ich diela, tak tam vidíme praktické žitie evanjelia a vlastne vidíme tú prax, vidíme príklad a potom evanjelia nám predstavujú alebo dávajú spoznať to konkrétne evanjeliové prikázanie, ktoré bolo v tom konaní naplnené. Svätý Teofán Zátvorník tiež odporúča toto, on hovorí, alebo odporúča, že máme čítať týchto svätých otcov, ich diela, dokiaľ sa nám nerozhorí srdce, alebo neoteplí srdce, myslím tým, dokiaľ nejaké nadšenie sa z toho čítania nezrodí a potom máme pristúpiť k evanjeliu, čítaniu evanjelia už s tým rozhoriatým srdcom, aby sme z neho vyťažili čo najviac tento deň. No, nevždy sa to podarilo, by bolo to úžasné, ak by sa to podarilo každý deň, ale ak máme čas, ktorý tomu môžeme venovať, tak je to dobrá prax. Čo sa týka dĺžky čítania, tak ako asketické čítanie by bolo dobré si zvoliť krátky úsek z Svätého písma a krátky úsek zo svätých otcov. Napríklad v prípade svätého Izaka Sýrskeho sa hovorí, že jak mnísi hovoria, že jedna strana Izaka denne, nie viacej. Aby som povedal, že jeden odstavec z Izaka denne, zo svätého Izaka denne je dostačujúce na to, aby človek dostal tú správnu dávku vitamínov na deň. Čo sa týka čítania svätého písma, tam sú rôzne odporúčania, ako čítať. Mnohí odporúčajú čítať tie čítania, ktoré sú spojené s liturgiou, ktorá je v ten deň. Iní to pravidlo optimistických mníchov je také, že čítať denne jednu kapitolu z Evanjelia a dve kapitoly zo Skutkov apoštolov a potom z listov a tým pádom sa naraz prečíta, myslím, za 87 dní, ak si pamätám, celý Nový zákon. Alebo môžeme si vziať akúkoľvek inú radu. Dôležité je ponárať sa do toho duchovného slova. A teraz, to asketické čítanie nemá byť zdrojom, a svätý Ignác Brenčín nás upozorňuje, že nemáme to čítať s takou túžbou hľadania pozbudzujúcich a veľkolepých slov a myšlienok. Že máme čítať evanjelia s tým, aby sme tam hľadali a usilovali sa spoznať evanjeliové prikázania, teda to, čo máme naplňať. Ono pre začiatočníkov mnohí títo svätí otcovia ponúkajú alebo odporúčajú, aby čítali predovšetkým dookola evanjelium podľa Matúša a potom plus evanjelium podľa Lukáša, ale skôr toho Matúša, pretože svätého Matúša považujú za toho, ktorý evanjelium svätého Matúša, ktoré je určené pre učeníkov, to znamená, ako žiť ako učeník Ježíša Krista, ako žiť ako nasledovník Ježíša Krista, ako usporiadať svoj život, že by som mohol byť tým nasledovateľom Ježíša Krista. A preto je Matúšové evanjelium je evanjelium alebo takou učebnicou pre učeníka, aby sa naučil, ako žiť podľa Božej vôle. Tak možno by bolo dobré z tohto pohľadu venovať nejaký dlhší čas práve čítaniu svätého evanjelia podľa Matúša s tou túžbou rozpoznať všetky evanjeliové prikázania, ktoré sú tam. Evanjeliové prikázania to nie je len tých rozobratých 10 Božích prikázaní, ale ako nám svätí hovoria, všetko, čo Kristus povedal, je prikázanie. A z toho pohľadu sa na jeho slova máme takto pozerať a pokúsiť sa pochopiť, o aké prikázanie ide. Dobre, asi takto. A myslím, že posledné je Eucharistia. Tu netreba veľa sa o tom rozprávať, že božská liturgia minimálne v nedeľu a na sviatky prijímanie Eucharistie. Ale tu by som chcel zdôrazniť, že aby že varovať sa toho, aby sme prijali Eucharistiu bez nejakej prípravy. Tá modlitbová príprava na prijatie Eucharistie je nevyhnutná, ak nechceme, aby sme úvodzovkách trošku, aby nám Eucharistie nezovšednila. Nájdeme v modlitbových knihách rôzne modlitby, ktoré nám ponúkajú vlastne prípravu na sväté prijímanie. A tieto by sa mali uskutočniť spolu s časom, ktorý prídeme skôr na svetú liturgiu, aby sme dovolili našej duši, aby sa stíšila a pripravila sa na toto veľké tajomstvo, ktoré nás očakáva. Ja poviem to takto, že tu je veľa. Keď som to navrhoval na tých našich formačných stretnutiach, keď sme o tom rozprávali, navrhoval som, že keď máte čas, príďte tak skoro, ako len môžete. A postupne pomaličky začali niektorí prichádzať skôr. Dnes máme veľmi veľa ľudí, ktorí prídu hodinu pred liturgiou, aby sa modlili, alebo len stíšili. A svedectvo, ktoré potom oni rozprávali, hovorí, že teraz to vidia ten rozdiel, keď náhodou už prídu ako si tých 5 minút pred liturgiou a hovoria, už cítia, že tú liturgiu prežívajú úplne inak a je im z toho až tak trošku zle, že ju nemôžu prežiť a nemôžu sa prinútiť, aby ju duchovne tak hlbšie prežili. Takže oni hneď ako dokázali mať už tú skúsenosť, že ako tá príprava pôsobí na dušu, ako blahodárne pôsobí na dušu. Posledným bodom tohto pravidla pre život je vzdačnosť. Závanie Bohu vďaky za všetko. I za kríž, i za utrpenia, ktoré prišli, proste za všetko. A nič nevchádza do nášho života bez toho, aby to Boh nedovolilo. Ak Boh niečo dovolil, aby vstúpilo do nášho života, nech je to hoci nepríjemné, bolestivé, alebo niekedy až tragické, ak to Boh dovolil, tak to znamená, že to dovolil kvôli našej spáse. A je tak trošku na nás, aby my sme spoznali, že čo ty myslel, alebo ako to nás má priesť bližšie k spase. A teraz, keď zdávame vďaky, dokonca aj za tie kríže a utrpenia, ktoré sme mali, ktoré pristúpili do nášho života, keď vzdávame vďaky, tak tam vstupuje alebo sa uskutočňuje ďalšia alebo naplňa ďalšia duchovná zákonitosť, o ktorej hovorí svätý Izák Sýrsky. On hovorí, že Boh odpovedá na vďačnosť obdarovaného rozmnožením svojich darov. To znamená, že ak ja som vďačný, na tú moju vďačnosť Boh pozerá s potešením a ako výraz svojho potešenia rozmnožuje dary, ktoré sme prijali. Ak my za tie dary proste znovu ďakujeme, tak znovu prichádza k rozmnoženiu darov. By som povedal, že naša vďačnosť, postoj vďačnosti roztáča priama takú reťazovú reakciu, počas ktorá prináša nám stále viac a viacej požehnania. Preto ten duch vďačnosti má byť neustále v nás prítomný. Tak toto by bol taký len náčrt proste určitých prvkov, ktoré majú byť, s ktorým má byť zložené alebo zložené to pravidlo pre náš život. Niečo, čo je prítomné v našom živote a čo dodržiavame s určitou dôslednosťou a držíme to na pamäti. To, čo tvorí, čo je stálym akýmsi prvkom pre náš život, či už v jednotlivom dni alebo určitom období. Ak nie je jednoduché tento návod alebo toto pravidlo si osvojiť, tak aby sa to dostalo úplne do krvi. Na to je treba námaha. Najprv sa musíme prinútiť. Ale ak sa prinútime, tak toto pravidlo života, to osvojené pravidlo života, sa nám stáva veľkou pomocou v čase, keď to nadšenie počiatočne odpadne a my cítime, že prechádzame určitou púšťou. Pretože nielen, že budeme schopní rozpoznať toto obdobie, ale budeme mať v sebe ten dobrý návyk, ktorý nám pomôže, aby sme počas tejto cesty púšťou duchovnou určitou, aby sme neklesli, aby sme neopustili a nezanechali tie dobré veci, ktoré sytia náš duchovný život a vedia ho k duchovným výškam. Tak toto je bol len taký náčrt, ďalšieho kroku, ktorý je nutný potom, alebo urobiť potom, ako sa rozhodneme pre duchovný život, potom ako si zvolíme duchovné otca, potom ako sa rozhodneme i pre tú neustalú formáciu, na to, aby sme to, čo sme, čo nám bolo dané ako dar, to nadšenie, ten zápal pre nový život, aby to nevyprchalo, alebo i tento ovoc nebolo zničené, nasleduje tento krok, vytvorenie tej disciplíny, toho pravidla pre život, ktorej sa budeme držať, ktorej dovolíme, aby formovala náš život. Tak toto by bolo asi pre dnešok to, čo ako som cítil, že je dôležité povedať. Že potom budeme mať pár stretnutí, už kde sa skôr budem venovať niektorým oblastiam, na ktoré je potrebné pamätať ako, a mať na mysli. Znovu iba pripomínam, že všetky tie témy, ktorých sme sa dnes dotkli v tých prvkoch tohto, alebo jednotlivých častiach tohto pravidla, tak sme sa ich dotkli len tak letmo, ledva sme sa ich išli do hĺbky a preto veľmi odporúčam to, aby sme mali tú chuť študovať duchovných otcov, svätých duchovných otcov, ktorí nás učia alebo nám vysvetľujú tieto veci detailným spôsobom a tým spôsobom aj väčšiu ochotu tieto rady nasledovať alebo tieto asketické cvičenia nasledovať. Takže chcem vás pozbudiť k tomu, aby vždy ste mali po ruke vlastne tieto diela svätých otcov, aby vás na tejto ceste pozbudzovali. Dobre, myslím, že to je tak na dnes všetok, aj myslím, že sme už aj prekročili tú hodinu. Takže nie som si istý, či na budúci týždeň budem schopný na to stretnutie, ale ak áno, tak v e-maili bude uvedená linka, alebo na kanáli YouTube, tam sa objaví, že oznámenie o budúcom vysielaní alebo na Facebooku. Znovu poprosím, že ak ste ešte to neurobili, prihlásite sa na odber k videí. Ak tam sa klikne na ten čierny zvonček, tak dokonca aj notifikácie vám môžu prísť. Ale hlavne kvôli tomu, lebo ako mi bolo povedané, že ak sa niekto prihlási, zareaguje, odlajkne, tak proste to YouTube berie, že to je populárne video a tým ho začne ponúkať aj iným ľuďom, ktorí teraz nie sú prihlásení odberu alebo o tomto kanáli vôbec nič nevedia. Tak ak chcete pomôcť tomto kanálu a šíreniu tohto učenia svätých otcov, tak kliknite, odlajknite alebo sa prihláste k odberu. Držte sa. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov nech je na vás, jeho milosť a lásku teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Priamčaninov, svätý Teofán Zátvorník, svätý Izak Sýrsky, svätý Jan Kasián. Prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.